Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad.
Narodil se mladý švec, starý pro něj dělal klec, ten švec lidí to jsem já, pořád volám do světa, puste mě z té klece ven, budu zpívat celý den.
Stát. Analýza obsahu pojmu od Valerie Viktoroviče Pjakina.
Prosím tě, co to provádíš?
Už jsem to nemohl vydržet. Musel jsem si odskočit zaspívat. Ty jsi zdejší, viď? Jinak bys věděl, že je u nás v Půlnoční království zakázáno zpívat. A když tak sedíš celý den na verpánku a nesmíš pípnout, musíš si aspoň jednou za den odskočit na písničku. Ještě štěstí, že to mám tak blízko sem, do Miroslavovy země.
A proč se u vás vlastně nesmí zpívat?
Prý to zdržuje v práci a kdesi cosi.
Jo, tady se dějí věci, to teprve uvidíš. Pojď.
Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu analytiky Valerie Viktoroviče Pjakina, která má název Stát. Já vám přeji příjemný poslech a dnes začneme asi třemi posledními odstavci z minula a budeme plynule pokračovat. Vytvářet projektované státy je možné jen z globální úrovně řízení. Takovou koncepci nemá v nástrojích svého působení žádný stát na světě s výjimkou Ruska. Avšak Rusko působí na proces globalizace tak, že se vůči kulturám všech národů planety Zem chová citlivě a vytváření projektových států nevyužívá jako metodu řízení, protože takováto metoda řízení je pro ruskou koncepční moc nepřijatelná. Proto včlenujíc země a národy do svého státu, Rusko nejen fyzicky ochraňovalo tyto národy, ale napomáhalo rozvoji jejich kultur do té míry, že národy, které předtím neměly kodifikovaný svůj jazyk, nebo ne národy, ale národům, které předtím neměly kodifikovaný svůj jazyk, umožňovalo vytvoření jejich písemnictví. Takovým způsobem Rusko vytvořilo společný dům pro všechny národy, které přežívají na jeho území a vytvořilo to, co Západ nazývá impérium naopak. A tady k tomu, že ta metoda není přijatelná pro ruskou koncepční moc, je poznámka. Přiznání států Severní Osetie a Abcházie na tom nic nemění, protože tyto státní útvary byly možné a vznikly jen jako důsledek vytváření projektovaných států na postsovětském území. Klasickým impériem je Velká Británie, tedy impérium, nad kterým slunce nikdy nezapadá. Británie jako stát, impérium, je nástrojem řízení procesu globalizace, zatímco subjektem řízení nadnárodní úrovně, globálním prediktorem, je globální tedy prediktor, který realizuje na planetě Zem řízení v souladu se svou starozákonní koncepcí. To, jak britské impérium uskutečňuje nové uspořádání světa, je dobře známo. Kolonizace Severní Ameriky způsobila téměř úplné vykořenění nebo zničení, vyhynutí indiánů, původních amerických obyvatel. Nic dobrého Velká Británie nepřinesla ani svým koloniím. Žádný kulturní rozvoj, jen nemilosrdné využívání zdrojů z kolonizovaných území a národů, které je obývaly. Přičemž používali Britové i metody genocidy. Tak Velká Británie samostatně nebo i spolu s jinými státy, vytvořila projektované státy. Obzvlášť bouřlivé období vytváření projektových států bylo 20. století, mělo tři etapy. První etapa vytváření projektových států je období po první světové válce do začátku druhé světové války, kdy se na územích čtyř bývalých světových impérií, rakousko-uherské, německé, ruské, osmanské, a na těchto územích byly vytvořeny nové státy, které předtím neexistovaly a v některých případech ani neměly zkušenosti z vlastní státnosti, jako to bylo například v případě Finska. Druhá etapa hromadného vytváření projektových států připadá na období rozpadu světové koloniální soustavy. I samotná Indie je klasickým příkladem projektového státu, stejně jako se staly státy její jiné části Nepál, Pákistán, Bangladéš, Barma. Třetí etapa nového uspořádání světa vytvářením projekčních států nastoupila po rozpadu Sovětského svazu a rozpadu bloku socialistických zemí. Avšak období vytváření a spoluúčast jiných států na vytváření nového státu nejsou jediné příznaky projektovaných států. Hlavním a principiálním příznakem projektovaného státu je rozsah schopností, kompetencí, které si daný stát může zabezpečit vlastními silami. Omezená množina schopností, kompetencí principiálně vylučuje, aby stát nabyl úplné suverenity. Právě proto vrcholní představitelé projektovaných států při vykonávání zahraničně politické aktivity vůči státům, které disponují větším rozsahem kompetencí, obzvlášť těch, které se vztahují k vyšším prioritách ze všeobecněných prostředků řízení, velmi zřídka kdy kontaktují přímo vrcholné představitele suverénějších států, ale větší část zahraničně politické činnosti projektovaných států se spíš odehrává v kontaktech s představiteli různých specializovaných institucí státu s plným rozsahem kompetencí ze všeobecněných prostředků řízení. Projevuje se to tak, že informace v masových médiích je o tom, že prezident nebo předseda vlády projektovaného státu se setkal nebo hovořil po telefonu s ministrem nějakého rezortu nebo jeho zástupcem jiného státy projektujícího, tvořícího státu. Právě neexistence jakýchkoliv kompetencí Ukrajiny, které mají vztah k vyšším prioritám ze všeobecněných prostředků řízení, vytvořila strukturní řízení Ukrajiny z USA. Jasným projevem tohoto před celým světem byla skutečnost, že 22. dubna 2014 viceprezident USA Joe Biden realizoval v Kyjevě zasedání ukrajinské vlády, přičemž prezident USA seděl na místě vyhrazeném pro prezidenta Ukrajiny. Je třeba poznamenat, že 22. až 23. února 2014 byl pod vedením USA na Ukrajině realizovaný státní převrat a na příkaz velvyslance USA na Ukrajině Jeffrey Pajeta byla na Ukrajině vytvořena nová funkce představitele vykonávajícího povinnosti prezidenta, přičemž ukrajinská ústava takovou funkci nezná. Touto funkcí byl pověřen Alexandr Turčinov, který se jen krátce předtím stal představitelem rady na místo Vladimíra Rybaka, mluvčího rady, který tuto funkci v rychlosti uvolnil. když na v uvozovkách doporučení amerického velvyslance napsal svou žádost o uvolnění. To znamená, že Turčinov byl jako představitel ukrajinské státnosti dvakrát nelegitimní. Proto, aby bylo možné v uvozovkách městu nebo místu a světu oznámit, že Ukrajina je pod jurisdikcí a přímým strukturním řízením UK/US, viceprezident USA v době zasedání ukrajinské vlády seděl na místě prezidenta Ukrajiny a napravo od něj velvyslanec USA na Ukrajině Pajet. Nelegitimní funkcionář pověřený vykonáváním povinností prezidenta Ukrajiny a stejně tak nelegitimní představitel ukrajinské vlády Jaceňuk seděl na místě pro podřízené. Teď je tady fotografie, která to dokládá. Skutečnost, že Ukrajina se nachází pod přímým strukturním řízením USA, zdůraznila televizní společnost Dášť, která je hlásnou troubou všech protiruských postojů v Rusku tím, že se přeřekla, že nazvala viceprezidenta USA Bidena vykonávajícím povinnosti prezidenta Ukrajiny, doprovázejíc to odpovídajícím textem. V uvozovkách chybu zakrátko opravili. Lidé si ji však všimli a zapamatovali si ji. Jakýkoliv projektovaný stát, ať je to například Belgie nebo Indonésie, je vytvořen tak, že umožňuje státům, které je projektovaly, dosahovat cílů v oblasti řízení, pro které byly vytvořeny, a samotné projektované státy jsou jen prostředkem k dosahování těchto cílů. Vnitřní nestabilita Indonésie nijak nemá žádný vliv na to, aby mohla být využívaná jako montážní dílna, a nikdy nekončící politická krize v Belgii nijak nepřekáží Evropské unii a NATO, aby tam měly své rozhodovací centrály. Takže jestli to správně chápu, tak vnitřní nestabilita Indonésie nikterak nebrání tomu, aby mohla být využívaná jako montážní dílna, a stejně tak politická krize v Belgii nijak nepřekáží EU a NATO, aby tam měly své rozhodovací centrály. Jinými slovy, rozsah kompetencí, které si projektové státy mohou zabezpečit vlastními silami, se nachází výhradně ve sféře tří nižších úrovní ze všeobecněných prostředků řízení. Nepřítomnost možnosti zabezpečit si vlastními silami ze všeobecněné prostředky řízení tří nejvyšších úrovní vyústňuje do skutečnosti, že i řízení na třech nižších ze všeobecněných prostředcích řízení je na nadnárodní úrovni. Ubohost rozsahu kompetencí pro obyvatelstvo projektovaných států se stává zřejmou při porovnání se životaschopností a stavem v prostředí historicky vznikajících států, které mají sice též omezený rozsah kompetencí, ale vztahujících se k vyšším prioritám ze všeobecněných prostředků řízení. Jasným příkladem států s omezeným rozsahem kompetencí, které jsou schopné zabezpečit si vlastními silami, jsou takzvané trpasličí státy, země, které jsou na mapách zpravidla vyznačené čísly. Pokud však jsou z hlediska rozsahu území takové státy jako Luxemburg, Monako nebo Švýcarsko o mnoho menší než území Indonésie nebo Nigérie, tak úroveň a kvalita života obyvatel trpasličích států a schopnosti zabezpečit si rozsah kompetencí je řádově vyšší než u bývalých kolonií. Je to způsobeno tím, že trpasličí státy si svými silami zabezpečují rozsah kompetencí, které se vztahují k vyšším prioritám ze všeobecněných prostředků řízení, řízení při vědomém téměř úplném ignorování zabezpečení si rozsahu kompetencí vztahující se ke třem nižším prioritám ze všeobecněných prostředků řízení. Takové v uvozovkách ignorování zabezpečení si své vojenské a ekonomické bezpečnosti státy trpaslíky je možné proto, že v průběhu globálního historického procesu globalizace, procesu formování velkých hospodářských subjektů, vznikala u konkurujících si států opakovaně a stále potřeba existování vyrovnávacího území, státního útvaru k uskutečnění nepřímých kontaktů se státem pomlčka protivníkem, ze kterého je možné uskutečňovat politické a ekonomické procesy s jinými státy, které se buď neúčastní mezistátního soupeření přímo, nebo jsou spojenci státu protivníka. Takovýmto způsobem existování trpasličích států a jejich bezpečnost garantují větší státy. Principiální odlišnost v původu trpasličích států v porovnání s projektovými státy je to, že tyto trpasličí státy nevznikly z libovůle nějakého jiného státu samostatně nebo v koalici států jako výsledek řešení konkrétních úloh řízení, ale už vzniklý státní útvar byl ponechán větším státům nebo koalici států výlučně z důvodu ponechání si možnosti řešení konfliktních situací s jinými státy tehdy, pokud by se konfliktní situace začaly rozvíjet ne v souladu se zájmy státu pomlčka iniciátora konfliktu a existující uspořádání mezinárodních vztahů a etika diplomacie neumožňují řešit konflikt otevřeně přímými diplomatickými kontakty. Není však možné si myslet, že malé státy se objevily sami od sebe na základě nějaké dohody monarchů velkých států. Vznik trpasličích států je i výsledkem velkého úsilí monarchů trpasličích států v uvozovkách malých rybiček, které se snažily uchránit se v šarvátkách velkých ryb. Monarcha malého státu, manévrujíc mezi velkými státy, se snažil uchránit si svůj stát, nedopustit, aby došlo k ozbrojenému konfliktu nebo jiné možné ztráty nebo jiným možným ztrátám státnosti své země a pozdějšího zahrnutí svého bývalého státu do jiného státu. Avšak zabezpečujíc si statut v uvozovkách offshore státu, nebylo možné spát na vavřínech, ale bylo nevyhnutelné nepřetržitě pracovat na ochraňování svého statutu. Až v druhé polovině 20. století, když už byl proces globalizace jako celku završen a bylo určeno místo všech historicky vzniklých států v mezinárodním rozdělení práce, až tehdy trpasličí státy získaly svůj status quo, ne však jednou provždy, ale jen do okamžiku, kdy nastane další etapa uspořádání světa. Současný status quo historicky vzniklých trpasličích států spočívá v tom, že velké státy jsou zainteresované na existování vyrovnávacích států a vůbec se nesnaží nebo nesnažili o jejich udržení, ale jenom jim jednoduše poskytly sféry činnosti, kterými se tyto trpasličí státy mohou živit. Jednou z činností, na které je zainteresovaná v uvozovkách elita jakékoliv země, je vytvářet ze své činnosti větší zisk, než je to možné podle zákonů státu, které jsou platné pro všechny občany. A dál uchovat si svoje bohatství i v případě, že vlastní stát utrpí porážku nebo bude zničený v konfliktu s jinými státy. proto obyvatelé Monaka, aby se uživili, nemusí pracovat v potu tváře jako například Nigerijci. V Monaku se jednoduše zaregistruje společnost, která vykonává obchodní aktivity v jiných zemích a elita jiných zemí bude bytostně zainteresovaná, aby nic nehrozilo bezpečnosti Monaka. V případě Švýcarska, které je v současnosti světovým finančním centrem, to všechno probíhalo trochu jinak. Takže Švýcarsko. V 15. století bylo v podstatě završené rozdělení vlivu při ovládání regionu Středozemního moře a pro kontrolu tohoto regionu globální prediktor vytvořil Osmanskou říši. V závorce to však nebyl projektovaný státní útvar, ale řízení objektivních integračních procesů ve svůj prospěch v tomto regionu. Nebylo účelné udržovat dvě centra řízení v regionu Středozemního moře, Janov a Benátky. Pro globálního prediktora se stalo zřejmé, že se blíží období v uvozovkách velkých zeměpisných objevů, což znamená, že bude potřebné kontrolovat a řídit všechny globalizační procesy v Evropě tak, aby tyto velké zeměpisné objevy neuškodily samotnému globálnímu prediktorovi. Za tímto účelem bylo nevyhnutelné mít pod kontrolou stavbu lodí a celý proces postupného ovládání světových oceánů. Jako místo kontroly bylo pro tento účel zvolené Holandsko, které mělo přístup do světového oceánu a s Evropou bylo propojeno silnými transportními koridory řekami. Avšak ta poslední okolnost byla i zranitelným místem tohoto centra koncentrace řízení a proto globální prediktor v 17. století přinesl hlavní štáb centra koncentrace řízení na ostrov Velké Británie, který bylo možné efektivněji chránit před vnějšími hrozbami a pomocný štáb byl ponechaný v Holandsku. V každém případě je ale potřeba všechen politický a ekonomický život zabezpečit finančně. Bez financí nemůže být realizována ani výstavba lodí, ani ovládnutí světových oceánů. Jako místo finančního centra bylo vybráno Švýcarsko, které je ve středu evropského kontinentu a stejně rychle a efektivně může vykonávat všechny činnosti jak s regionem Středozemního moře, tak i s Atlantickým pobřežím. Kromě toho bylo velmi bezpečné místo, protože Švýcarsko je v horách umístěno tak, že k jeho ochraně není potřeba velkého úsilí, ale stačí ochránit úzké průsmyky, aby se zabránilo vtržení do země. Nedostupnost Švýcarska však nepřekážela jeho okupaci v roce 1798 Francií a přijetí ústavy podle francouzského vzoru. Avšak už v roce 1803 v rámci v uvozovkách aktu o zprostředkování Napoleon vrátil Švýcarsku nezávislost. Toto krátkodobé vtrhnutí a okupace souvisely s nutností nového vnitrostátního uspořádání Švýcarské konfederace a s potřebou přeformátování prohloubení vztahů se zeměmi proti napoleonovské koalice. Tak došlo k tomu, že historicky vznikající trpasličí státy, které i jsou schopné zabezpečit si vlastními silami kompetence na vyšších úrovních řízení, v konečném důsledku nemají plnou státní suverenitu. A teď jsme se dostali k dalšímu oddílu politika státu a jeho suverenita. Suverenita je schopnost státu řídit vlastní směřování podle plné funkce řízení. Pro řízení vlastního směřování podle plné funkce řízení musí mít stát zabezpečené trvale udržitelné všechny zdroje potřebné pro zabezpečení svých kompetencí potřebných pro systém řízení, aby byl schopen odolávat tlaku vnějšího prostředí a zabezpečovat si svůj rozvoj. Suverenita státu je v současném světě určovaná možností státu vykonávat samostatně, asi jednat samostatně, při uspokojování vlastních celospolečenských zájmů svou vnitřní, vnější i globální politiku. Takže ještě jednou, suverenita státu je v současném světě určovaná možností státu vykonávat samostatně svou vnitřní, vnější i globální politiku. Vnitřní politika je činnost řídící vrstvy, v širším pojmu je to politicky aktivní část společnosti vykonávaná v rozhraní jejího území a její jurisdikce, směřující k dosahování vlastních celospolečenských zájmů. Vnější politika je činnost řídící vrstvy, v širším pojmu je politicky aktivní část společnosti vykonávaná mimo její území a její jurisdikce, směřující k dosahování vlastních celospolečenských zájmů. Globální politika je činnost směřující k uspokojování cílů lidské civilizace jako celku a potřeb planety Země. V technologickém prostředí do začátku 20. století si každý stát musel zabezpečit schopnost odolávat vojensko-ekonomické intervenci od sousedních států a jejich spojenců, kteří měli tím menší možnost pomáhat svým spojencům, čím dál byli od místa konfliktu. Technologie výzbroje byly přitom jednoduché a stát disponoval všemi možnostmi zabezpečení si potřebných zdrojů pro armádu i obyvatelstvo. V druhé polovině 19. století se tato situace začala prudce měnit. Zbraně získávaly větší dosah, stávaly se stále ničivějšími a co je nejdůležitější, vysoce technologickými, což rozdělilo státy na ty, které takovéto zbraně mohou vyrábět a na ty, které je vyrábět nemohou. Kromě toho se objevily železnice a zámořské lodě, začátkem 20. století i letectvo, což umožnilo rychle a souběžně přemísťovat ozbrojené síly v prostoru, čímž se stalo možným poskytnout rychlou a efektivní vojenskou a ekonomickou pomoc svým spojencům. Tyto okolnosti principiálně změnily možnosti výběru spojenců. Hlavním principem výběru spojence se stává ne teritoriální blízkost, ale možnost získat od spojence politickou, ekonomickou a vojenskou ochranu před tlakem jiných států a vojenských, ekonomických a politických spojení. Bylo to tím důležitější, že i v současné davoelitární společnosti, stejně jako mnohá staletí předtím, nejupřednostňovanějším způsobem získávání zdrojů je jejich násilné odnětí těm, kteří mají zdroje, ale nemají dostatečně efektivní ochranu. Takovým způsobem se potřeba získání zdrojů obchodní výměnou vzniká jejich nemožností, jejich získání jinými metodami. Takovým způsobem potřeba získání zdrojů obchodní výměnou vzniká jejich nemožností získat je jinými metodami. Pro ochranu vlastního státu před loupeží ze strany sousedů jakýkoliv stát potřebuje ozbrojené síly pro ochranu svého území, pohraniční vojska pro ochranu svých hranic a zabezpečení fungování mezinárodní zbožové výměny, policii k zabezpečení vnitřního pořádku v zemi a zabránění agresi prostřednictvím metod kulturní spolupráce a mezinárodně organizovaného zločinu. Pokud předtím postačoval k zabezpečení těchto úloh omezený arzenál ozbrojených sil, dislokovaných na strategických místech země, pevnosti, tak s nárůstem mobilnosti obyvatelstva, a tedy i ozbrojených útvarů, objevením se nových druhů dopravy, letectvo, se objevily nejen nové vojenské odbornosti, ale změnila se i taktika a strategie války. Teď už nepostačuje, aby armáda byla v seřazených útvarech připravená v pevnostech na strategických místech země, ale bytostně důležitá se stala schopnost včasného přemístění ozbrojených sil tam, kde je potřebná vojenská přítomnost, kde se objeví nové hrozby. Avšak, co je nejdůležitější, s objevením se letectva schopného přemísťovat velká vojenská seskupení vznikla možnost vojenského napadení nejen od sousedů, ale i od těch zemí, které jsou schopné uskutečnit takovou rozsáhlou intervenci ze vzduchu přes území podřízených zemí. Tím se ještě víc rozšiřuje rozsah kompetencí, kterými musí stát disponovat nejen ve vojenské sféře, ale i v občanském sektoru ekonomiky. Objektivní je ta skutečnost, že jednotlivé země světa mají různé možnosti udržování ozbrojených sil. Tak USA s obyvatelstvem 330 milionů lidí prostřednictvím své vojenské přítomnosti ve světě ve formě asi 800 ozbrojených základen a 23 mořských útočných seskupení, 11 letadlových lodí a 12 vojenských lodí, na kterých jsou umístěna letadla, si zabezpečují své státní zájmy téměř po celém světě. Vojensko-politický blok NATO přitom slouží výlučně zájmům USA, které používají potenciál seskupení tam, kde chtějí ušetřit vlastní zdroje a tam, kde intervence má mít mezinárodní charakter. Takovýmto způsobem se USA buď přímým použitím hrubé vojenské síly nebo nepřímým využitím vojenské síly a vynucením si, aby se v ekonomice země používal americký dolar, dostávají k reálným zdrojům bez potřeby použití sféry trhu. Různorodost vojenských potenciálů USA s obyvatelstvem v počtu 327 milionů lidí a v roce 2011 ekonomicky nejprosperujícnějším, čili ekonomicky nejvíce prosperujícím státem světa, Líbyi s počtem obyvatelstva 6,3 milionu lidí, ze kterých 1,8 milionu žilo v hlavním městě Tripolis, způsobilo bleskovou porážku Libye, zničení státu a jeho včlenění mezi země realizující výměnu zboží americkým dolarem. Je třeba poznamenat, že relativně dlouhé trvání vojenské operace proti Libyi bylo způsobeno politickými cíly vůči ostatním zemím světa, a sice vůči všem státům jednotlivě i všem současně, které by mohly být potenciální vojenští protivníci USA, demonstrovat vojenské možnosti USA a NATO. Vůči státům, které nemají k dispozici vojenský potenciál porovnatelný s USA a NATO, jednotlivě i všem současně, předvést na příkladu, co se s nimi stane, pokud budou své politické a ekonomické záměry orientovat v rozporu se zájmy USA. ve státech spojencích USA, zemích NATO, vytvořit další napětí, které by bez spojeneckých vazeb z USA nezvládaly a tím způsobem ovlivňovat vnitřní politické a ekonomické uspořádání uvnitř těchto zemí tak, aby toto bylo v úplném souladu s uspořádáním těch zemí, které USA řídí přes nadnárodní úroveň. Uskutečňování vnitropolitických a zahraničně ekonomických změn v jednotlivých státech vyžaduje čas a nevyhnutelné podmínky k tomu, aby se ve státě udomácnilo pochopení, že takovéto změny jsou nevyhnutelné. Takovouto podmínkou byla v daném případě intervence západní koalice pod vedením USA v Libyi. USA proto odkládaly tuto operaci tak dlouho, dokud se v zemích, na které se mělo takto zprostředkovaně působit, neuskutečnilo potřebné politické a ekonomické přeorientování. Proto vojenské aktivity trvaly od 19. března do 22. října 2011. A i když už v Libyi nezůstávaly žádné cíle, na které bylo třeba útočit raketami a prakticky všechny operace na zemi už dosáhly žádaného výsledku, ale protože politické a ekonomické změny ve třetích zemích ještě nebyly ukončeny, USA se rozhodly prodloužit vojenskou operaci v Libyi a Associated Press oznámil, že generální sekretář NATO Anders Rasmussen oznámil, že vojenská operace v Libyi bude ukončena 31. října. Vojenský a ekonomický potenciál, dokonce bez ohledu na vojska NATO, je ve všech parametrech o mnoho větší než potenciál Libye. USA bojovaly vlastními zbraněmi a Libye zbraněmi koupenými u jiných mocností, což dělalo Libyi závislou na dodávkách náhradních dílů a munice k těmto zbraním. USA a NATO byly sesouladění ve všech aspektech i v jednotlivosti výzbroje, jakož i v koordinaci bojových aktivit. Libye nemohla úspěšně používat vojenskou techniku zakoupenou v různých zemích, protože například sovětské systémy protivzdušné obrany, které měla Libye ve výzbroji, vnímaly francouzská letadla Mirage, které měla Libye též ve své výzbroji, jako nepřátelská. Proto válka USA proti Libyi se zúžila na bombardování pomocí raket odpalovaných z velké dálky, bezpečné pro útočící stranu. Loďstvo Libye bylo citelně slabší a méně bojeschopné než loďstvo koalice, protože libyjské lodě svými takticko-technickými parametry nejenže nemohly způsobit nějaké závažné poškození loďstvu koalice, ale dokonce ani nemohli odrazit útok, pokud by takový byl na libyjské loďstvo spáchán. Pozemní prostředky protivzdušné obrany a letectvo nemohly ani teoreticky vzdorovat loďstvu koalice a o raketovém útoku na loďstvo koalice vůbec nemohla být řeč, protože Libye neměla takové rakety, kterými by bylo možné takový útok vykonat. O úspěch bombardování na zemi se postarali diverzní průzkumné skupiny speciálních oddílů USA a zemí NATO, které se staly veliteli band vytvořených z různého druhu politických protivníků Kaddáfího, jakož i různého druhu cizinců, kteří si chtěli zalovit v kalné vodě války v Libyi. Tímto způsobem je zřejmý fakt, že ani ozbrojené síly, ani pohraniční vojsko, ani policie pod přebytečným tlakem zvenčí nebyly ve stavu vyplnit své funkční úkoly ochrany státu. A to se stalo v Libyi, kde vůdce Libye Muammar Kaddáfí nešetřil penězi na ochranu svého státu. Avšak nízký počet obyvatel nemohl zabezpečit ani kvalitní, ani kvantitativní úroveň ekonomických a politických kompetencí státu tak, aby zabezpečil své přežití při styku se státy, jejichž počet obyvatel zabezpečuje všechny tyto potřebné kompetence. A dostali jsme se k dalšímu oddílu. Suverenita a počet obyvatel je jedna a ta samá strana problému. Analýza vnitropolitické a zahraničně politické činnosti současných států světa ukazuje až na některé výjimky, že platí, že více či méně samostatnou politiku může vykonávat jen tehdy, pokud počet jeho obyvatel není menší než 10 milionů. Kuba. Tak například Kuba s počtem obyvatel 11 239 000 v roce 2015 byla po rozpadu Sovětského svazu a po přerušení vzájemných ekonomických vazeb s ním schopná vyžít v podmínkách prakticky úplné ekonomické blokády ze strany největších zemí světa. Kuba a lídr západního světa USA a od roku 1991 celosvětový hegemon byli ve stavu prudké konfrontace od roku 1961, kdy USA zavedly vůči Kubě embargo a s Kubou byly zakázány jakékoliv kontakty. Sankce USA vůči Kubě jsou nadále v platnosti. Tuto blokádu pravidelně odsuzuje generální shromáždění OSN. USA nakonec oficiálně přiznali krach svého úsilí o blokádu Kuby a prezident Barack Obama oficiálně navštívil Kubu dne 22. března 2016. Tato návštěva znamenala to, co se dřív zdálo být nemožným. USA, lídr západního světa, od roku 1991 celosvětový hegemon, veřejně přiznali, že navzdory použití celého potenciálu svého vlivu nebyli schopné přinutit podřízdit se malou zemi, která se svými zdrojovými možnostmi nemohla byť jen porovnávat nejen celému západnímu světu nebo s celým západním světem, ale ani se samotnými USA. Kuba, která spolupracovala téměř výlučně se zeměmi Latinské Ameriky, byla schopná nejen si zachovat svůj stát bez ztráty svých kompetencí potřebných k jeho udržení, ale ještě navíc byla schopná rozvinout některé svoje možnosti přesahující základní zabezpečení potřeb svého státu a nabízejíc tyto své kompetence jako svůj exportní potenciál, byla schopná zabezpečit si importem zvenčí deficitní zdroje potřebné pro existenci svého státu. Tak rozvíjením svého zdravotnictví připravovala Kuba takové specialisty lékaře, kteří byli schopni vykonávat víc, než bylo potřeba pro vlastní stát. Kuba vysílala své lékaře do těch zemí Latinské Ameriky, které při svém systému vzdělávání nebyly schopny zabezpečit se zdravotními kádry. Takovýmito zeměmi jsou vlastně všechny země Latinské Ameriky a Afriky a jiné země třetího světa. Země importéři kubánských zdravotníků za tuto pomoc, kterou přijali od Kuby, nejenže měli s Kubou vzájemné ekonomické vztahy, ale Kubu i podporovali na mezinárodní politické aréně. Tím způsobem chránící své státní zájmy uchránili i pro Kubu politické a ekonomické možnosti a získali zdravotní služby, kterých měli takový velký nedostatek. V roce 2018 kubánští lékaři pracují v 67 zemích světa, většinou v Latinské Americe a Africe, přičemž celkové množství kubánských mediků pracujících za hranicí v roce 2013 bylo asi 40 tisíc, což znamená, že za hranicemi pracovalo už více kubánských lékařů než na samotné Kubě. A přitom celkově je na Kubě pro 11 milionů obyvatel 350 tisíc lidí v bílých pláštích. V roce 2013 brazilský prezident Dilma Rousseff při součinnosti Panamerické zdravotnické organizace spustil program Víc lékařů, tak se jmenoval ten program Víc lékařů. Cílem tohoto programu bylo zabezpečit zahraničními lékaři a zdravotními pracovníky ty regiony Brazílie, kde je nedostatek vlastních specialistů. V současnosti kubánští lékaři, jejichž podíl je v některých případech až 80% všech lékařů pracujících v rámci tohoto programu, poskytují lékařskou pomoc obyvatelům nejchudších oblastí Brazílie. Pracují v chudinských čtvrtích v Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador a i v regionech Amazonie, kde žije původní obyvatelstvo. Celkový počet kubánských zdravotníků v Brazílii v roce 2018 byl právě 20 tisíc lidí a z toho 8 300 lékařů. Vítěz prezidentských voleb v Brazílii v roce 2018, kandidát pravice Jair Bolsonaro, však vyhlásil ukončení programu Víc lékařů, bez ohledu na to, že podle veřejného mínění, které si dalo zjistit ministerstvo zdravotnictví v Brazílii, až 95% obyvatel země tento program podporovalo. Komentujíc rozhodnutí brazilského prezidenta o zastavení programu, ministerstvo zdravotnictví Kuby vydalo prohlášení, ve kterém se konstatuje, že vykázáním kubánských zdravotnických pracovníků Brazílie mnohé ztratí a kubánští lékaři si práci najdou kdekoliv. Teď pracují v 67 zemích světa, zdůrazňuje se prohlášení, a za 50 let bylo vykonáno 600 tisíc mezinárodních misí v 264 zemích světa a zúčastnilo se jich 400 tisíc kubánských zdravotnických pracovníků, včetně akcí v uvozovkách boje s virem Ebola v Africe, slepotou v Latinské Americe a zemích Karibiku, cholerou na Haiti a podobně. V roce 2018 počet kubánských lékařů, kteří pracují za hranicí, dosáhl 60 tisíc lidí a přitom jen ve Venezuele pracuje 21 700 kubánských lékařů specialistů. Kuba realizuje i jiné způsoby mezinárodní spolupráce v oblasti medicíny. Na Kubě bezplatně studuje řádově asi 17 tisíc zahraničních studentů medicíny a 38 tisíc zahraničních studentů v jiných specializacích. Ještě jeden směr zdravotnického exportu je komplexní dodávka zařízení nemocnic, poliklinik a mobilních nemocnic. Kubánci postavili několik desítek klinik v zemích Latinské Ameriky, v Nikaragui, Ekvádoru, Paraguaji a v některých afrických státech. Je třeba poznamenat, že tyto kliniky byly vybaveny moderním zařízením za prostředky samotné Kuby. Kromě toho má Kuba společné podniky na výrobu lékařských preparátů, instituty kliniky v mnoha zemích, ze kterých největší jsou v Číně, Alžírsku, Íránu a v zemích Latinské Ameriky. Kuba tím, že připravovala lékařské specialisty pro práci mimo území státu, pracovala i na tom, aby vytvořila uvnitř státu mohutný zdravotnický aparát, který by mohl poskytovat zdravotní pomoc obyvatelstvu na takové úrovni, která není dostupná nejen zemím Latinské Ameriky, ale ani celé řadě dalších zemí. V roce 2016 tak bylo na 100 000 obyvatel na Kubě k dispozici 721 lékařů a v USA je podobný ukazatel 279 lékařů, to znamená 2,5krát méně. Výsledkem je, že na Kubě, která je pod stálým tlakem sankcí a má nedostatek prakticky všech zdrojů, je průměrný věk 79 let proti 78 v USA, které vysávají zdroje z celého světa. Index dětské úmrtnosti je na Kubě každým rokem lepší a v současnosti je podle tohoto ukazatele 4,5 na 1000 novorozenců Kuba na prvním místě na americkém kontinentu, když předběhla Kanadu, ta má 4,9 i USA 6,4. Na Kubě jsou všechny nemocnice a obzvlášť dětské zařízené v souladu s nejnovějším stavem techniky a práce s nemocnými je organizovaná tak efektivně, že i ty nejsložitější operace se mohou udělat hned a nikdo tam nečeká měsíce. Lékařské vybavení je Kuba nucena importovat, ale přitom si prakticky všechny léky Kuba vyrábí sama. V roce 1960, když USA vyhlásili sankce proti republice, zakázali tam prodávat i léčiva, Kuba rozpracovala výrobu vlastních vakcín. V současnosti je Kuba jeden ze světových lídrů ve výrobě vakcín pro celou řadu závažných onemocnění a vakcinace je pro kubánské obyvatelstvo povinná. V současnosti přináší zdravotnický aparát kubánskému státu mnoho zisku a výhod, protože existuje do značné míry na úkor mezinárodního lékařského turismu, když na Kubu přicházejí turisté, aby si vyléčili chorobu z takových zemí, kde buď není vůbec taková zdravotnická péče, protože daný stát nemá na takové úrovni rozvinuté zdravotnictví, nebo jsou zdravotnické služby potřebné úrovně tak drahé, že jsou nabízeny jako exkluzivní, nedostupné pro takzvanou střední třídu. Kubánské náklady na zdravotnictví představují řádově 10,5% ročního rozpočtu státu, téměř dvakrát tolik jako v Rusku, a přitom na potřeby zdravotnictví se spotřebuje téměř polovina devizových příjmů Kuby. Na Kubu každoročně přichází na léčení asi 20 000 lidí z USA, Evropy a Latinské Ameriky a zdravotnický turismus prospívá i rozvoji obyčejné mezinárodní turistiky. Tak v roce 2000 Kubu navštívilo 1 773 886 lidí, tedy zahraničních návštěvníků, a příjmy z turistiky byly 1,7 miliardy USD. Z exportu kubánských tovarů, čili z kubánského zboží do zahraničí, měla přitom Kuba příjem 3,68 miliardy USD. Obvyklá turistika pro oddych a léčení neustále roste. V roce 2012 Kubu navštívilo 2,7 milionů zahraničních turistů a v roce 2015 to už bylo 3,5 milionů zahraničních turistů. Pro Kubu to úhrnem není jen zisk do státní pokladny, je to i forma národní diplomacie, která zabezpečuje i efektivnost kubánské oficiální diplomacie, i ochranu politických a zabezpečení ekonomických zájmů země. Kromě poskytování spoplatněných zdravotnických služeb, Kuba ve velkém rozsahu poskytuje zdravotní služby i bezplatně. Za 22 let dostalo na úkor státních prostředků Kubánské republiky v jejich zdravotních a uzdravujících střediscích kvalifikovanou a efektivní zdravotnickou pomoc a prošlo rehabilitací více než 24 tisíc dětí postižených černobylskou katastrofou. Jen v rámci projektu Mission Milargo, operace Zázrak, který byl započat v roce 2004, vykonali kubánští lékaři 3 miliony bezplatných oftalmologických operací pro děti z celého světa, ale v první řadě pro děti z Latinské Ameriky, Asie a Afriky. Přitom značná část operací byla vykonaná v kubánských klinikách postavených v zemích, kde žijí pacienti. Kubě umožnilo existování takového mohutného medicínského aparátu, který pracuje i na export, zabezpečit pro své obyvatelstvo takovou úroveň zdravotnických služeb, která není pro široké vrstvy obyvatelstva ostatních zemí světa dostupná. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a příště se podíváme do Maďarska. Jakožto dalšího státu, který je schopen v podmínkách vnějšího tlaku si ochránit svůj stát. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám pěkný večer.